آزاد نظر میکروفون آلده سرور اسمان بگیم فرغانه دن عبدالسلام ایرگشف. عبدالسلام اکی اسلام علیکم.
علیکم اسلام سرور.
بی واسیت فرغانه بلن باقلق بر گب بار اونگه که این راک تختلمز حاضر گبنه مقالدن باشلیمز ایر کورکی ساقال سوز کورکی مقال. O'zbeklarning maqolini kecha yubileyini nishonlagan 76 yil kirgan oqsoqol qozoqlarning prezidenti Nursulton Nazarboyev tilga olibdi. Ostonada 2016 yil birinchi yarmida industrializatsiya dasturining amalga oshirilishiga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda bundoq debdi. Davlatning bekordan bekorga berib qo'yadigan puli yo'q. O'zbeklarda bekor turguncha bekor ishla degan maqol bor. Keling biz ham shunga o'rganaylik. Qozoqlar yalqov deganga o'xshash latifalardan qutulish kerak debdi Nursulton Nazarboyev. Yoqdimi bu gap sizga?
Ya albatta yoqadi de. Endi katta bir millatning rahbari, katta bir mamlakatning rahbari shu o'zbeklarda bo'lgan bir eng yaxshi xususiyatlardan biri o'sha mehnatga munosabatini tilga olgan bo'lsa, bu albatta endi tan berganligi, o'sha to'g'ri tushunganligi, haqoratlar o'rningan, o'zida ish topolmasdan bizga keldi degan nimalardan, iboralardan qochib bunaqa degani albatta bir hurmatga sazovor harakat.
Yana qanaqa maqollarimiz boshqalarga o'rnak bo'ladigan darajada, shunaqa prezidentlar darajasida tilga olinadigan yana qanaqa maqollarimiz bor? Abdusalom aka o'ylayapti.
Maqollar juda ko'p, lekin mana shu bitta maqolni o'zini Nursulton Nazarboyev tilga olgan maqolni o'zi yo'q deganda bir 10 soatlik tahlilga loyiq maqol. Endi boshqa maqollarga o'tib ketadigan bo'lsak, mavzudan chetlardan ketmaylik. Haqiqatan ham O'zbekistonda o'sha SSR 91 yili tarqalib ketayotgan paytda juda ko'p odamda, ayniqsa o'zbekistonliklarda ishonchi juda buyuk edi. O'zbekiston esingida eng yetakchi mamlakatlarning biri bo'ladi degan. Bunga sabab, bunga asos aynan mana shu o'zbeklarning mehnatga munosabati edi. Ana shuncha yil ichida o'sha mamlakatda bir tatbiq qilolmasa ham shu mehnatga munosabatini boshqa mamlakatlarda tatbiq qilib ham bu narsani qanchalik to'g'ri ekanligi, to'g'ri umid qilishganligini ana o'zbeklar butun dunyoga ko'rsatib yotibdi. Qayerga borsa o'sha boshqa odam qilolmaydigan mehnatni, boshqa odam jirkanadigan mehnatni ham qoyilmaqom qilib bajarib qo'yib, yaxshi ali ustozlari bilan o'sha boshqalarni ko'z oldida maqsad millatda ancha darajasini tepaga ko'tarib kelishyapti.
Endi o'zbekni mehnatkashligi, o'zbekni tirishqoqligi endi tan olish kerak, balki xitoylarchalik bo'lmasa kerak. Endi xitoylardaqa tirishqoq, xitoylardaqa mehnatsevar xalq yo'q. Yoki o'shalar bilan teng, hatto ulardan o'tadigan darajada deysizmi o'zbekni?
Ya bu tirishqoqligi mehnatga munosabat xitoylarda bilan baravar, ehtimol sal balandroq ham bo'lishi mumkinki, mumkin, lekin xitoyda bir ali taraqqiyotga intilish, izlanish degan narsa o'sha texnologiyalarni o'ylab chiqib, qo'l mehnatini ancha yengillashtirish, mana shunga intilishlar juda ko'p ularda. O'zbeklar mana shu qora mehnat bo'lsa ham, o'zini qo'lining kuchi bilan bo'lsa ham, ibtidoiy nimalarda bo'lsa ham hali ishlarini qo'rqmasdan bajarib yurishaveradi. Boshqa millatlar shu jarayonlarni yengillashtirish, ko'proq boshqa texnika yo nimalarni yelkasiga yuklashga harakat qilishadi. Afsus, mana shu narsa o'zbek mehnatkashlarda zaifroq, anchagina zaif.
O'zbekni mehnatsevarligini, tirishqoqligini nima shakllantirgan, mehnatsevarligini?
Albatta o'sha avloddan avlodga o'tib kelayotgan, birinchidan instinkt, ikkinchidan o'sha yashash uchun kurash, uchinchidan mana shu yerga mahkam bog'langanligi, hali o'troq millat bo'lganligi, yana to'rtinchidan shu anana, endi butun millatdagi anana bandasi kerak bo'lsa xudo o'zi boqib oladi deb o'tirmagin deyishadi. Mana ikkinchi bitta maqom, qachon hali xudoga ishonib o'zi boqib oladi deb o'tirmaydi, rizqini qidiradi, sendan harakat, mendan barakat degan xudo deb doim mana shuni takrorlashadi. Uchinchi maqomda shuning uchun ham shu qilgan mehnatlarida, boshqasida, o'sha qo'l mehnati bo'lsa ham, o'sha ibtidoiy usulda nima qilsa ham o'sha mehnatlarining barakasini topishadi.
Voz kechib yuborish kerak bo'lgan maqollar ham bormi? Maqolmi, matalmi? Endi hozir dabdurustdan kelishi qiyin albatta. Endi balki o'ylab yurgan bo'lsangiz deyman-da.
Yo, masalan, otangni o'ldirganga onangni berilgan maqol umuman to'g'ri kelmaydi. O'ng betingga birov tarsaki bilan ursa, chap betingni tutib ber degan maqollar umuman hali millatni bir nimasiga ham, fe'li atvoriga ham, boshqasiga ham to'g'ri keladigan.
Mutlaqo. Nima uchun otamni o'ldirganga onamni berishim kerak? To'g'ri aytasiz.
Ular o'zini g'ururini, huquqini qattiq turib, hatto jondan kechib bo'lsa ham himoya qilib kelgan millat, shuning uchun bu millatni mana shunaqa qilib otangni o'ldirganga onangni ber degan maqollar bilan unaqa qilish hech ham to'g'ri kelmaydi.
Kim bo'lsa ham, kim o'ylab topgan bo'lsa ham, bu maqolni o'sha millatni shuuriga bomba qo'ygan deydi.
Ha, shu o'q tomiriga bolta uraman deganlar qo'yganda bunaqa maqollarni o'rtaga.
O'zingdan chiqqan o'zagingni kesadi deydi-yu. Ha, maqollardan kelinganda kundalik turmushga o'taylik.
Endi farqiga.
Ha?
Boshqa payrovga deymiz.
Yo'q, endi askiya qilmaymiz. Hech navbatdagi mavzu unaqa kuladigan mavzu emas. Endi siz Farg'onadasiz. Farg'onada ham bo'layotgandir. Namanganda bog'dorchilik bilan, tokchilik bilan shug'ullanadigan fermerlardan gektar hisobiga 500 kilodan bug'doy topshirish talab qilinyapti ekan. O'zi ular bug'doy sepmagan bog'bon fermerdan, uzumchi fermerdan gektaridan 500 kilodan bug'doy talab qilyapti ekan. Bu shunchaki bir fermerni shikoyati emas, bu tekshirildi. Yangiqo'rg'on tumani hokimiyatini mulozimi shundoq soliq solinganini tasdiqladi muxbirimizga. Endi bu faqat bizda bo'layotgani yo'q, debdi mulozim. Bu yil g'alla masalasi butun viloyatda yomon bo'lyapti. Bu viloyat hokimining topshirig'i, boshqa tumanlardagi bog'bonlarga ham shunday soliq solingan, planni bajarmasak bo'lmaydi, debdi mulozim. Farg'onada yo'q bunaqa gap?
Yo, endi sal adashibdi, bitta bizda emasdi. Masalan, men kecha ham gaplashganman mana shu bug'doy ekkan bir fermer bilan. 3-4 kunga Toshkentga borib dam olib keldim. Nimaga? Planimni bajargandim, majburiyatni ham bajardim. Endi hali ko'p joylarda zang nima qilib ketgan, yana ozgina yordam bering. Nimadan, o'sha bug'doydan gap turasi ozmoz, hali ishchilarimga bermasam bo'lmaydi, o'zimizga olmasak bo'lmaydi. Olganman, bundan boshqa yo'q. Hokimiyatdan shunaqa nima qilishayotgandi, oxiri telefonlarimni o'chirib borib 3-4 kun dam olib keldim. O'tib ketdi u nima ham dedi. Keyin men so'radim o'shandan, nima hammaga mana shunaqa soliq solib ularni bajarsa, majburiyatni bajarsa ham shunaqa qilishyaptimi desa, desam endi fermer o'zini hali nimasida planni bajarish, majburiyatini bajarishga harakat qilsa, hokim butun tumanida shu nimani bajarishga harakat qiladi, shuning uchun sal hosil yaxshiroq olgan nimalarga mana shunaqa qilib yordam qilib yuborgan yo boshqa deb nima qiladi.
Endi Abdusalom aka, siz ancha muncha rahbarlar bilan ham gaplashib turasizda. Men shu bug'doy sepmagan bog'bon fermerdan har gektar hisobiga 500 kilodan bug'doy topshirasan deb talab qilayotgan tuman hokimini boshidagi narsani bilmoqchiman-da. Meni ilojim yo'q bilishdi. Siz ancha muncha gaplashib turasiz shunday hokimlar bilan. Shular nimani o'ylaydi shunaqa talab qilayotganda?
Bunaqa talab qilayotgan hokim birinchi o'rinda o'zini o'sha joyini o'ylaydi, lavozimini o'ylaydi, endi albatta undan talab qilinadi. Viloyat hokimi, vazirlar mahkamasi, bosh vazir mana selektor o'tkazib turadi. Bu birorta soha bo'yicha planni bajarmagan juda qattiq tanbih eshitadi, undan keyin lavozimidan olinishi mumkin. Uni o'y fikri shunday endi. Lekin bizni viloyatda mana o'sha meva sabzavotchilik bilan shug'ullanadigan bog'lari bor juda ko'p fermerlar, o'zimni qarindoshlarim, qarindosh urug'larimda ham bor. Birortasi kelib bizga bug'doy solig'i soldi deb hech qachon nima qilolmaydi. Chunki hammadan oldin bizga kelishini men juda yaxshi bilaman. Hali ertalab telefonimda kecha qancha odam menga telefon qildi ekan, hayit bilan tabriklar deb sanasam 64 marta qo'ng'iroq bo'libdi menga ikkita nomerimga. bitta eslab chiqsam hammasi hayit bilan tabriklab turib o'zini muammosini aytdi. Muammosi bo'lmaganda hayit bilan ham tabriklamas ekan. Endi shu muammolarni ichida agar bizni viloyatda shunaqa bog'dorchilik, uzumchilik, boshqa sohalar bilan shug'ullanadigan fermerlardan bug'doy solig'i solinganda u albatta yetmagan bo'lardi.
Yo'q, qarangda, mana tuman hokimi majlis qilyapti, fermerlardan o'sha bug'doy sepmagan fermerdan gektardan 500 kilodan bug'doy topshirasan der ekan, o'zicha ichida atchort jib bemani gapni aytyapman-da, uyatda endi nima qilay degan o'yga boradimi yoki mutlaqo bunaqa hech yo'q ichida ham uyalmaydimi? Hech yo'q ichida uyaladimi deb so'rayapman.
Har bir insonda ming qattiq qo'l hokim bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham vijdon degan narsa bor, boshqa bor. Endi atrofga qaraydi, boshqa qiladi. Mana sizga aytyapti, bitta bizga xos emas, boshqa nimalarga ham degani ashundan ham o'zi keyin o'ylanib qoladi, nimaga bunaqa dedim deb. Chunki yo'q narsani endi aytib qo'yadigan bo'lsa, u tekshiradigan, mulohaza qilib, tahlil qiladiganlar ko'p. Endi bu hali ruslarda bir maqoli bor. Og'riq boshdan nimani og'rig'da sog'lom boshga ag'darish deydi. Mana shunaqada endi hali o'zi yecholmagan muammoni endi o'sha bug'doy yetishtiradigan fermerlar yaratib qo'ygan muammoni endi boshqa bir dehqonchilikni boshqa bir turi bilan nima qiladigan shug'ullanadigan fermerlarga ag'darishi xuddi o'sha muammoni og'rig'ini sog'lom boshga ag'darish deydi. Og'riq boshdan
fermerchi, fermer shunaqa topshiriqni olib chiqib hech yo'q o'sha hokimiyatni oldi turgan haligi axlat chelakni bir tepadimi yoki ha endi shunaqa ekan deb ketaveradimi?
Ko'pi endi bu yilga agar nimadan vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak nihoyatda nimani mevani hosili baland bo'ldi, boshqa bo'ldi. Ehtimol endi quruq o'shanday gapirib qo'ymagandir hokim o'sha mahsulotini chet mamlakatlarga eksport qilish va realizatsiya qilishda yordam ham beramiz, mana shunga nima qilib yubor degan bo'lishi ham mumkin endi. Ikkinchi tomondan hali o'zbekchilik keyindi shu nimamizni tumanimizni nima sharafi ekan, mayli endi 500 kilo paxta endi shuncha hosil olib turganda ushurday bo'ladi deb olib berishi ham mumkin.
500 kilo bug'doy.
500 kilo bug'doyni bir ushur sifatida shuni olib beray deb nima qiladiganlar ham bo'ladi. Hech xafa bo'lmasdan, buni nima qilmasdan.
Mavzuni boshqa tomoni bor. Hozir o'zingiz aytib qoldingiz, mana hosil mo'l bo'ldi dedingiz. Eksport masalasi nima bo'lyapti? Xabaringiz bormi? Masalan, yaqinda Qo'qonda Rossiyaga sotamiz, o'rik tayyorlaylar, dehqonlardan sotib olinglar, bog'bonlardan deb tayyorlatishibdi-da, keyin Rossiyaga olib borib sota olmay qolishibdi. Natijada bozorda savdogarlarga majburan 1.5 ming so'mdan o'tkazgan to'g'risida shikoyat qilishdi savdogarlar. Keyin o'zi bozor uni ko'taradigan darajada emas ekan, 200 so'm, 300 so'm ekan narxi.
Endi bu savdogarchilikda har qanaqa nimalari bor, holatlari bor. Bir savdosi o'ngidan ketib ketsa kattagina foyda qiladi, bir tushib qoladi. Ho'l furishlik shunaqa bo'ladi. Ayniqsa ho'licha jo'natsa juda ko'p joyda refrijerator ishlamay qolsa, birata chegarada bir sutka qolib ketadigan bo'lsa, uni ag'darib yuborib qaytib kelishga to'g'ri keladi. Ba'zi birlari akt tuzib, ba'zi birlari nima qilib. Lekin juda ko'pchilik korxona muassasalarga o'sha eksport qilish uchun majburiyatdan bergan, nima ham bergan litsenziya ham qilishyapti. Mana gilos, ertagi giloslarda nima qilishdi, o'sha shartnomasi bor tashkilotlar, undan keyin yuridik shaxslari, nima shaxs, jismoniy shaxslar ham juda ko'p eksport qilishdi. Mana hozirgacha o'rikni ho'licha eksport qilindi, juda ko'p joyda quritildi. Hatto chet ellik nimalar kelib, tadbirkorlar kelib, biznesmenlar, ish odamlari kelib shu o'riklarni olib quritirib nima qilyapti, o'tgan yillarda ham bo'lgan edi, turkiyaliklar kelib quritiryapti deb. Ular ham albatta buni faqat eksport uchun nima qilishadi.
Abdusalom aka, mana meva sabzavotni eksportini, Rossiyaga eksport haqida gaplashyapmiz siz bilan. Yaqindan beri bir savol o'ylantirishni boshladi. Bilasiz, endi O'zbekiston hukumati bu yil meva sabzavotni Rossiyaga eksporti ustida alohida bir siyosat yurityapti va bu siyosat boshlanganda Moskva bilan Ankara araz edi va Turkiya meva sabzavoti hisobiga bo'shab qolgan joylarni O'zbekiston egallamoqchi edi. Har holda shunaqa deb tushunsa bo'lardi endi. O'zi bunaqa bayonot qilingan emas-u, lekin mana Moskva bilan Ankara yarashib oldi. Bu yog'i nech puldan tushdi endi? Nima bo'ladi bu yog'i?
Endi karvon ko'p, rizqi bo'lay deydi. Yana bir marta aytaman, bu savdo-sotiqda raqobat doim endi nima qilinadi? Yaxshi qarshi olinadi. Raqobat bo'lgan joyda o'sha nima ham narx-navo ham yaxshi o'zining joyini topadi. Shuning uchun endi bu hech qanaqa O'zbekistondan eksport qilinadigan mahsulotlarga anchagina bir to'siq bo'ladi, boshqa bo'ladi degan gaplarga men ishonmayman. Chunki eskidanmi, yoshligimdan mana hozirgi kungacha o'sha men katta bo'lgan, ulg'aygan qishloqda Chimyonda eng ali o'riydi mutaxassislari o'riydi quritib, o'sha turshay qilib, uni juda ko'p texnologiyalarni shu viloyatda o'zida, boshqa joylarda ham bilishmaydi. Shunaqa yaxshi o'sha nimaga sifatiga shunaqa zo'r e'tibor berishadi. Tovarni vid deydi-yu, o'sha nimasiga e'tibor beriladi. Xohlagan narxida, xohlagan joyida sotib oladigan darajada bir juda kelishtirib turishadi. Bu mana shu endi raqobat albatta o'sha bir harakatga bir da'vat qiladi. Bundan ham tuzukroq nima qilib ijod qilishga, boshqa qilishga, texnologiyasini nima qilishga, mukammallashtirishga.
Yo, endi gap bu yerda hajmlar haqida ketyapti. Siz chimyonliklarni aytyapsiz. Men masalan o'zimi qarindoshlarimi shahrixonliklarda aytishim mumkin. O'sha sovet davrida yo'q, Chelyabinskka borib pomidor sotishardi, pomidor. O'sha haligi Abdullajon kinosidek Barnaul, Novosibir, o'shundan qolganda o'zi aslida. Barnaul, Novosibir der ekan. O'sha Barnaul, Novosibir, Chelyabinga pomidori olib borib sotib o'sha yerda kennaya oshirib kelganlarda endi. Endi gap bu azaldan bor gap, lekin bu yil hajm haqida ketyapti. Mutlaqo boshqa hajmlarni eksport qilmoqchi O'zbekiston va mana shunday sharoitda Turkiya bilan munosabat yaxshilanib qolgandan keyin nima bo'lar ekan o'sha siyosat, o'sha hajmlar deyapman-da.
Na albatta endi dunyodagi mamlakatlar siyosatini bilasiz. Ayniqsa bu Rossiya bitta ushlab olgan nimasini qo'yib yubormaslikka harakat qiladi. Na albatta menimcha O'zbekistonning nimasiga bu Turkiya bilan munosabatlarini tiklab olish O'zbekistonni o'sha meva-sabzavot eksportiga ta'sirli darajada zarar keltiradigan fikrdan uzoqman, chunki gap bu yerda birinchi o'rinda sifatda, o'sha raqobatda ham sifatda, undan keyin o'sha mahsulotni qanaqa qilib ko'rsatishda. Onangni otangga bepardoz ko'rsatmagin deganda o'zbekistonliklar ham o'sha
yana bitta maqol.
Siz bilgan paytda pomidor purushlar 12 kiloli, 20 kiloli pechenye makaronni korobkasiga urib oborishardi, yarmi chiqqan rol bo'lib, hali korobka ham yirtilib ketib ko'targan joyida to'kilib ketadigan, hozir unaqa emas. Juda o'sha nimalari, fasofka idishlari, yashiklari, pomidorlarda yoki boshqa mevalarda o'rab, oq qog'ozlarga salfetkalarga jo'natishlari Turkiya mollaridan hech ham farq qiladigan holatda emas.
Ajabmas, o'sha eksportiga, O'zbekistonning meva sabzavot eksportiga Turkiya bilan Rossiyaning munosabatlari yaxshilanib ketgani ta'sir qilmasa ajabmas. Endi kuni kecha Huquq gazetasi yozibdi, boya suhbatimiz boshida aytganim gap, Egamberdi Hojibekov degan bir firibgar o'zini milliy xavfsizlik polkovnigi deb tanishtirib, farg'onaliklarning pulini olibdi. Qo'qonlik Saidovdan hajga borishga yordam beraman deb 3000, Marg'ilonlik Usmonovdan 4000 dollar olibdi. Nima, hajga borish uchun pora beriladimi?
Endi hajga
borish. Endi men aytmoqchimanki, agar bu o'zini milliy xavfsizlik polkovnigiman deb tanishtirgan odamga bermasa, demak boshqa odamga berardi ekanda odamlar o'sha porani.
Albatta shu odamni hali ishi yurishmasdan bir firibgarga hajga boraman deb 4000, 3000 dollar berib qo'yganligi mana shu o'sha niyati ham qabul qilinmaganligini bir alomati. O'sha haj to'g'risida bir mukammal nimasi yo'q, ma'lumoti yo'q odamlar mana shuna qilib o'zini o'tga uradi, cho'qqa uradi. U o'sha hukumat yo boshqa joydan bir izn olib nima qilib o'sha mahalladagi navbatlarda navbat kelib boradigan bo'lsa, va albatta endi mashinchalik nimaga ham tushmas edi. Shu hazni haqiqiy mazmunni ma'nosini biladiganlar hech qachon birovga pora berib
bormaydi. Yo'q, endi bu boshqa masala. Bu boshqa masala, ulamolar bilan gaplashadigan masala. Abdusalom aka, men sizdan konkret so'radim. Hazga borish uchun pora berishadimi? Bilasizmi shunaqa holatlarni?
Endi aytdim, hali boshida aytganimdek yana takrorlayman. Mana shunaqa odamlar ham, kimsalar ham ozmas. Bu birinchi marta holat emas, bundan 10 yilcha oldin xuddi mana shunday bitta firibgar, tagi oltariqlik bo'lgan Farg'ona shahrini bir Lomonosov ko'chasida rasmiy o'shali ko'chada nimalari lavhalari ilingan shu davlatni nimasidan, vazirligidan bir vakolatxona deb ochib olib, bir ming yaqin odamni boshini aylantirib yurganda, endi albatta u to'g'risida ma'lumot berishgan ekan, oxiri Andijonni o'sha Xo'jaobod masjidiga borganda qo'lga olishdi. Bunaqa endi firibgarlar juda katta joylarda nima qilib nomini aytib turib ishontirib yuborishadi.
Yo, yana gap firibgar haqida ketmayapti. Firibgar emas. Firibgarga emas.
Hazga borish uchun sizning savolingizga men javob beraman. Hazga borish uchun hech bir shaxs pora bermaydi. Pora bermasdan o'sha o'zini mahallasida navbatga turib qo'ygan, ariza yozib, o'zi nechinchi o'rinda turganligini, qaysi yil taxminan unga navbat kelishini, shu hazni nimasini har bitta shaxs o'zi juda yaxshi biladi. Shuning uchun o'sha davlatda o'sha bir tizgan tizimi, boshqa nimasi haj bo'yicha qonun qoidalarini yaxshi tushungan odam hech qachon hali mahallasida navbatda turgan odamni qadamlab o'tib ketib boraman deb nima qilgan harakat qilganda, albatta mana shunaqa firibgarni qo'liga tushadi.
Tamom, qabul qildim javobingizni. Rahmat Abdusalom aka.
Salomat bo'ling.